É o decano dos comiqueiros galegos, unha figura indispensable para entender a historia da nosa historieta. Fausto Isorna fala así de Xaquín Marín no prólogo do libro Tonecho, banda deseñada publicada pola editorial Galaxia. De Tonecho falamos hoxe con Xaquín Marín. Bo día.
Hola, bo día. O decano era Quesada, pero morreu o home, así que o vindeiro son eu.
Acompáñanos tamén Esther Val, bo día.
Bo día.
Pitusa Arias, bo día.
Moi bo día.
Todos no club de lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Xaquín, donde viron a luz por primeira vez estas historietas de Tonecho?
Ese es en Golfiño, que era unha revista para nenos e nenos maiores, o sea que eu creo que vale tamén para os maiores de todo, que tuvo varias etapas. En todas as etapas saiu Tonecho. Tuve bastante sorte porque además o puxeron un sitio bastante preferente na tapa de atrás, o sea que saleu con moita dignidade, o que lle agradezo a Fausto, que era o que levou sempre a edición de Tonecho.
Efectivamente, Tonecho saía na contraportada do Golfiño. Ten un valor icónico esa posición en calquera revista. Que valor ten saír na contraportada? Cando podería pensar que é un sitio menos...
Exactamente, non o sei, pero vamos, sí, a portada terá máis valor, pero a contraportada pode ser o segundo sitio onde máis a xente... En un libro, pois o que ven é a portada e contraportada, o de dentro pois normalmente non o ven.
En calquera historia é moi bonito empezar ben e acabar estupendamente. O final é importante. Amén,
moito, que é a última moito. A última pegada.
O que pasa é que se a mensaxe é negativa, entonces alabai todo.
Dito Necho, as personaxes do cómic non somos normais, temos moita responsabilidade. Se decimos algo equivocado, vos enterades todos os que mirades. Esta autodefinición de Tonecho vale tamén para Xaquín Marín ilustrador?
Vale, e ademais cada vez vais agravando o asunto, porque se falas dos coxos do pé esquerdo, se levanta a liga de coxos do pé esquerdo e te poñen verde. Se falas de gays, imposible, sí. Non te metas con... Non fagas ningún chiste homófobo. Se te metes coas mulleres, sí. Calquera tontería que digas das mulleres, mesmo chistes que circulan por aí... que antes a xente ríese, sí. e que son machistas
a tope.
Bueno, pois pues agora é perigoso, tens que andar con pés de chumbo. Antes era por política, agora é por todo.
Sí, é verdade.
E ademais diso, ademais da temática, é difícil tamén facer algo gráfico que chame a atención, que rompa a monotonía e que sorprenda.
Penso que sí, eu aí teño unha teoría, que a novela gráfica está estropeando moito o mundo do cómic. Porque se chama normalmente novela gráfica unha sucesión de viñetas do mesmo tamaño que contan unha historia que moitas veces non é nada... que non ten movimento. Como unha conversa entre esta que temos aquí, pois o viñeta tú, a viñeta que está enfrente... A mí me parece aburridísimo, eu quero romper eso, que o cómic sirva para sorprender en cada página, non? Facer viñetas de página, romper as viñetas, claro, moitas veces non é posible, non? Uh-huh. A publicación exixe un tamaño e unhas normas, pero o bonito era que se rompera con todo.
E ademais deso, é crucial tamén que haxa continuidade, que haxa un fío narrativo claro unindo esas diferentes viñetas, non?
Debía haberlo, ora moitas veces tamén eso vai en contra do fío narrativo, pero que no cómic é indispensable. É outra das enganches que temos que respetar o máis posible. Pero o ideal é que incluso hai cómics abstractos, poucos, mal vendidos, claro. Pero eso, que non tuveras demasiadas trabas, como se fosse un pintor, ti fas o que queres contando unha historia, claro.
Tonecho ten un competidor aquí, sempre vai acompañado casi sempre dun can, un can de palleiro. Como é o cadelo, Xaquín? Que quixeches?
Pois un can de palleiro.
Contar co cadelo.
Hai moitas historias de cans, algúns incluso así vagabundos, pois eso, un can, además era unha especie de complemento que iba como unha tira, despois se integrou na página, pero non sei que pasou, que houve que volver á tira. non
eso
saiu,
que vai abaixo.
Sí, non saiu en tantos números como, como Tonecho. O can era unha especie de complemento. Eu xa fixera un neno, xa fixera outro neno, xa fixera un rico, xa fixera, bueno, un pé pisando, entón, pues, había que buscar a outra persoa, xa un can.
Nunha historieta, Tonecho dicía: pasaron anos e anos, cambiou casi todo, inventaron moitas cousas, pero mellorar non melloramos nada. Tería Tonecho a mesma desesperanza ou o mesmo pesimismo na actualidade hoxe?
Volvemos ao mesmo, que penso que máis.
Máis. E que chamou a atención que foi feito fai uns anos, isto, pois, sigue...
Antes xente. Estábamos falando aí fora de unhas declaracións de un ministro ou exministro que di que a luz vai subir un 10%. Eu di todo contento, como se fora un logro. Que para eles é unha dinámica normal, pero vamos, o lóxico é que houbera unha reacción e ben, subeu o 10%, pois hai que solucionarlo.
Sí. Uh-huh. Outra alternativa para...
Pois ahora non se soluciona nada. Se demostra unha corrupción, nadie di nada, sigue a cousa exactamente igual que antes.
E as historietas, volvendo a este libro, Tonecho, as súas historietas, as historietas de Tonecho, para quen foron concibidas originalmente? Ti antes falabas de que o Golfiño era unha revista para nenos, pero para adultos tamén.
E que é unha maldición que teño. Eu fago para nenos, fixen Gaspariño antes, eu pensaba nos adultos, non pensaba nos nenos. Despois o clasificaron como historieta infantil, bueno, pois moi ben, pero ti cousas que a mellor os nenos non lles interesan. Aquí sí que tratei que for un pouco máis para nenos, pero tamén moitas veces pois fago incursións.
No, de adultos.
Sí, a verdade que
adultos,
sí.
Incursións.
Adulteras.
Imos facer unha paréntese, vou vos pedir que poñades que poñas os cascos aquí, porque temos unha conexión vía telefónica con Fausto Isorna, un dos impulsores da revista Golfiño, destinada a ese público infantil e juvenil en galego, e que veu a luz en diferentes, con diferentes vicisitudes entre 1999 e 2004. Fausto, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que papel xogou Xaquín Marín en Golfiño?
Bueno, máis que xogar un papel, o que fixo foi gastar bastante papel, porque desde o primeiro momento estuvo Xaquín Marín presente nas súas páxinas, e a verdade nunca faltou a unha cita, nin se retrasou nas entregas, me parece, o sea que era un colaborador dos mellores, dos mellores.
Non fales mal que estou aquí, eh?
Gostaríanos que te despediras facéndolle ti, Fausto, unha pregunta a Xaquín Marín.
Bueno, non sei moi ben, non lle podo preguntar que tal está, porque xa sei o que me vai a contestar. Non lle podo preguntar cando me vai a mandar ese xamón que me debe, porque seguramente botará balóns fora.
Hai moita seca.
Hai seca, sí. tamén podes traer algúns produtos desos extremeños que debes contrabandear ti aquí a Galicia. Bueno, non sei, máis que nada, preguntarlle a Xaquín, que espero que tamén a resposta, cando se vai a retirar. Eu espero, a verdade, que non se retire nunca, e que non siga facendo, bueno, reír ou reflexionar, que é un pouco o que fai el.
Cando me vou a retirar? Xa estou retirado. Hai anos. O retiro pode facerse retiro activo.
Exacto.
Pero bueno, eu non o collín. Montoro está establecendo ese sistema retirativo que te retires a medias e que cobres a medias.
Moi ben.
Eu optei por non cobrar e por retirarme.
Bueno, eu espero que non, que do humor e de do debuxo non te retires nunca, meu amigo.
Eso nunca, vamos, non sei as mans como responderán, xa responden medio mal, pero é o único que pode retirar a vista, as mans, todo eso.
Sí, sí.
Moitas grazas, Fausto, por atendernos, por atender esta chamada.
Moitas grazas a vos, bo día.
Unha aperta, Fausto.
Unha aperta.
Que significado teñen os últimos de debuxos de Tonecho? Ah, repito. Que significado teñen os últimos debuxos de Tonecho en branco e negro? A que se debe ese cambio de estética?
Eso se fixo para un folleto do Concello de Fene con motivo de algunha cousa do libro, non me lembro. Non me lembro que era algo do libro.
Entón... Sí, unha feira do libro, un salón do libro que se organizou na Casa da Cultura, que veu inaugurar precisamente Agustín Fernández Paz.
Ah, sí, que tamén fixo outro folleto que iba co meu. Pois se fixo para
que era blanco e negro, que era máis barato.
Foi como me encargaron a cousa que, por certo, teño que decir que non me pagaron.
Bueno. Pois que era reclamación feita.
No, xa non hai reclamación.
Xa está prescrita unha vez pasaron 5 anos.
Bueno, hai un momento acabas de describir, que non me enterei moi ben como era, a súa xubilación rarísima, pero iba a preguntar que momento vive na actualidade Xaquín Marín a súa carreira de humorista gráfico.
Fatal, porque
non sei. Como é o de Montoro?
Hai unha lei que non sei se é 2013.
Lei nueva cos escritores.
Sí, cos escritores e con
todos. Con calquera artista.
Creadores xubilados.
Si faz algo non podes cobrar, se non tens que renunciar a pago.
Non podes cobrar si pasa do sueldo mínimo interprofesional, que non é nada, vamos.
Sí, 600 e pico euros. Claro. Ajá. E entón, cal é a túa situación? Ti dibuxas esa, igual,
claro,
pero
non
podes vender. E editar?
Tampouco.
Porque que terías que cobrar os dereitos?
Os dereitos de autor, que son irrenunciables, non os podes cobrar.
E é tan estrito? Eu creín que era un pouco de broma isto.
Non.
Ese broma son outras cousas que
sí,
se fan.
As de facenda non son casi nunca de broma. Sí.
Okay. Pero ti dibuxas en casa, non sabes vivir sin dibuxarme.
Eu dibuxo para o periódico, sí. Xustamente cobro o sueldo mínimo interprofesional.
Eso. Exacto.
Tuve que ir ao periódico, como cousa excepcional, que se quedaron asombrados, tiveron que baixarme o que me pagaban, que bueno, era pouco. Agora é menos.
Desde logo. Pero dibuxas con...
E che dirían, cando chegaste ali con eso, estás de broma.
Claro.
Baixame o sueldo. Pero dibuxas, ao mellor, con vistas a facer unha exposición próximamente ou algo.
Sí, eu dibuxo, as exposicións me deixaron un pouco farto e poucas fago. Sí. Teño previsto, non sei se ao final a farán en Porto en o ano que ven.
Portugal, sí. Ajá. Por certo, me deixa desfacer un inciso estes días, eu nunca vou a Facebook, pero tuve que ir, non sei a que. E vin que alguén comentaba do cadro aquel que vixeras do 2 de maio.
Sí.
Aquel que disparaba e saía
sí, sí.
Ese original teño, sabía.
Me parecía a mí que o tiña.
Merquei no euro seu día.
Sí.
Iba a poñelo e dixo, non poño nada. Que
non
vamos a ver,
veñen
a roubar.
No,
nas redes non se pode poñer.
Que se claro. Entera Montoro.
Claro.
E que, Xaquín, que é máis difícil a hora de facer unha tira de cómic? Pensar no texto ou no debuxo? Ti por donde comezas?
Home, se debe comenzar polo texto. A veces, cando non se me ocorre ningún texto, empezo un dibuxo, ver que sai. Pero o normal é empezar polo texto. Pensar.
Hai unha viñeta moi graciosa que a min gustoume, que di ao final, non se me ocorreu nada. Claro. Está total. A veces tamén o que non se di é importante, claro.
Sí. Que ese é o drama do creador. Non
claro,
que,
a página
non,
en branco.
Non poder crear.
Sí.
O que ten que facer un dibuxo diario... Pues, non é que me pase con moita frecuencia, afortunadamente, pero pode pasar.
Sí. Tonecho é un rapaz preocupado pola ecoloxía, polo que pasa no mundo, quere moito o seu can de palleiro. Se nacese hoxe Tonecho, engadiríaslle algo novo ou sería tal cual Tonecho en esencia?
Se cumprir anos ou sin cumprir anos.
Non, se tiveras que cregar agora
seguindo,
outro rapaz.
Sendo un neno.
Pois, non sei, pero eu noto unha cousa que me molesta bastante nos rapaces. Son todos ecoloxistas, de pequenos, cando están na escola, pero despois, cando van a un pouco maiores, van a comer pipas e sembran de pipas.
O botellón.
Sí. Porque non siguen sendo ecoloxistas.
Sí, de boquilla, de...
Ah, non
sí.
Sei se a o Tonecho que diste, pois lle pasaría igual, seguramente, por eso é que son todo.
E seguro que levaría un móvil na man, non se despegaría del, eso é indispensable.
Será
algo día,
mellor
verdad.
Da adolescencia, da rebeldía, que teñen que, como que fan, que pasan de todo, e nada, sí. lles interesa, que non é verdade, pero non sei.
Antes de Tonecho foi Gaspariño, este era un neno máis de aldea, non? Que máis de aldea que Tonecho.
Incluso era da aldea, pero máis atrasado do que correspondía en aquel tempo, porque tiña estaba cos pés espitos, cousa que xa non non se daba, polo menos supoño que en Galicia pouco.
Sí.
Tiña o tirante aquel que tampouco había moito xa. De dous tirantes todavía, pero de un tirante. Tiña pucha que tampouco se utilizaba nada máis que nos vellos. Pero bueno, eu quería facer un tipo de neno galego que se entendera ben que era galego.
Si se dera o caso, Xaquín, cal sería o próximo personaxe de Xaquín Marín? Un personaxe que te ande na cabeza, que digas, se fago agora tal, este sería o protagonista. Un que sei, unha rapaciña empoderada ou un traballador das auxiliares.
Si, sí, podía haber moitas personaxes, pero ahora mesmo non teño pensado, no. Non teño pensado en Montoro e nada máis.
Cuidado, Montoro.
E falabas de que estás a preparar unha posible exposición en Porto para o ano que ven. Sí. En canto a libros, tes algo entre mans?
Sí, hoxe mesmo me deron unha noticia que non podo dar porque non sei se vai ser ou non, pero sí, hai previsto un libro para finais de xaneiro que editará Galaxia tamén.
Esa é a noticia que non podes dar.
Que non podo dar. No. Non podo dar que libro é, ni
máis. Sí, sí, sí.
Despois teño previsto outro do que queira eu para o ano que ven, que editaría Embora de Ferrol. Pero vamos, son posibilidades de momento. Xa, libros xa nin me fai ilusión porque teño demasiado.
Tes un montón, é verdade.
Cantos libros, cantos libros.
Pero eu creo que este de agora é o 33º.
Uau.
33.
Sí.
Pero cantos como Cristo.
As editoriais querente. Debe ser que eres rentable.
Que va. Non hai nadie rentable.
Bueno, que os dibuxos están aí. Eu de feito trouxen agora para que os vira, que os tiña na casa, que os comprei pa min. Eu teño unha filla xa maior, pero os comprei pa min, non para nenos, vamos. Sí. A Oca de Leonardo e o Peixe de Pedra, que son dous
tal conto libros. Como libros meus eses, aínda que son de Ramón Loureiro.
Sí, bueno, pero os dibuxos tamén son importantes, penso. O sea,
son o 50%.
Non quero, claro, non quero poñerlle nin quitar a ninguén. Ramón Loureiro tamén ten o seu mérito como escritor, por suposto. Pero bueno, os dibuxos entran polos ollos. O que hai que ler o libro e abrilo e a primeira impronta e o debuxo, o prenso.
Eu conto como libros meus os que teñen unha parte de ilustración grande, non?
Sí.
Si simplemente fixen 4 ilustracións, non os conto como meus, porque entonces estaría
moitos máis.
Tes por algún dos teus libros ou dos teus traballos algún ou un personaxe, un agarimo especial?
Gaspariño, porque era, sí, o primeiro. Non vou dicir éxito, porque a palabra éxito, outro día me dixo Francisco Castro de Galaxi, xa verás como vai ter éxito. Éxito, esa palabra non existe, non coñezo.
Ten outras acepcións hoxe.
Claro, pero Gaspariño si foi bastante coñecido. Vender non se vendeu, porque o do segundo me deron un montón de exemplares que estaban tirados na editorial, o sea que non se vende nada, pero que relativamente sí é coñecido, non?
Pero Gaspariño percorreu moitos mundos, non? Ou seja, saiu a través de diferentes, porque primeiro donde veu a luz o Gaspariño?
El ideal gallego. A cova das choias. Ainda que peregrinou, eu levei a moitas publicacións al Correo Gallego, que se me quedaron cos orixinais e tuven que ir amenazante a que mos devolveran, etcétera, etcétera. Vos se recorreu bastante, pero ao final saiu unha páxina en galego que levaba El Ideal.
El Ideal, pero logo saiu tamén en outras publicacións, non?
Logo saleu, vamos a ver.
Non saíra na nosa terra, unha temporada?
Non estou seguro, me parece que non, Gaspariño non creo.
Non. Entón, logo saiu en libro.
Logo saiu en libro e xa últimamente en Retranca, en unha revista de humor que facía Kiko da Silva, que volveu a poñer as tiras de Gaspariño, as amañou un pouco, porque xa estaban moi deterioradas, e as puxo outra vez.
Xaquín Marín, saudiña e cante o merlo. Moitas grazas.
Bueno, do merlo, que cante
o paxero que poda.
Ahora mesmo canta máis a pega turca esa, que hai unha invasión de...
Teño nos cables, tá?
E gaivotas tamén.
E gaivotas que sí.
Pero esperemos que cante o merlo.
A ver si as ratas non cantan, porque senón estamos perdidos.